Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, ohitura onak ezin galdu, eta beraz urte amaitu aurretik egiten genuen bezala, orain ere urte berriarekin batera jarraituko dugu hain zuzen ere, astelena izaki, kirolei tarte berezia eskainiaz, eta horretarako ba, kiroletan gertaturiko azken albiste eta azken gertakari begira jarriko gara, gaur Idoia Altuna kazetariarekin, egunon eta urte berrian Idoia.
Kaixo egunon.
Nahi duzunean, aurrera kontakizunarekin.
Futbolari helduz ekingo diogu kirol tarteari eta Realarekin egingo dugu. Talde txuri urdinak Villarrealekin jokatuko baitu ligako lehen itzuliko azken partida gaur gaueko 10:00. Duela oso gutxi neurtu zituzten indarrak talde biek, pasaden ostegunean izan zen hori, Errege Kopako joaneko partidan hain justu, orduan usna berdindu zuten, baina gaurkoa ligako partida da eta gogoratu Real eta Villarreal sailkapeneko goreneko postuetan direla, Reala 5. da oraintxe eta Villarreal 6. puntu bakarrera. Talde biek erdietsi nahi dute beraz garaipena, talde biek nahi eta behar dituzte 3 puntuak, eta horregatik intentsitate eta exigentzia handiko partida espero da. Hori ez da dena, datorren ostegun honetan aurrez aurre arituko direlako beste behin Villarreal eta Reala kopako itzuleko partidan, El Madrigalen kasu honetan, eta bertan erabakiko da kanporaketan zeinek egingo duen aurrera eta zein geratuko den Errege Kopako txapelketa horretatik kanpo. Osasunak bestetik pozik egoteko arrazoiak ditu. Atzo Betis ligako azken sailkatua mendean hartu baitzuen. Partida eroso hasi zuten gorritxoek, berehala bigarren minutuan egin zuten lehen gola eta atsedenaldira iristear zirela bigarrena 28. minutuan. Bigarren zatian ordea maldan gora jarri zitzaion norgehiagoka eta korapiltzezina zirudiena korapilatzen hasi zen 60. minutuan. Epaileak Betisen aldeko penaltia adierazi zuen eta hori gutxi ez barkatu eta Andres Fernandez atezainari txartel gorria atera zion. Jokaldi horretan etzen gola iritsi, Ruben Castrok jaurtitako baloia langara joan zelako, baina bai 80. minutuan. Osasunak hortzak estutu eta markagailuari eustea lortu zuen azkenik. Bat eta biberaz eta Osasuna 13. uneotan jaitsiera postuetatik kanpo 21 punturekin.
Urrezko 3 puntu eskuratu zituen beraz atzo Osasunak, baina baita Atletikek ere larun batean.
Bai, eta hain justu 3 puntu hori esker Atletikek Europa Ligako postuetan amaituko du lehen itzule hau, legoaren salkatua baita uneotan 36 punturekin. Urrezko 3 puntu horiek larun batean erdietsi zituen etxean Almeriari irabazita. 6-1 gailendu zen talde zurigorria eta beraz momentuz talde bizkaitarrak ez du etxean porrotaren zapore garratza dastatu. Larun batean bertan ordu batzuk lehenago Atletik eta Realeko neskek lehi handiko derbia jokatu zuten Zubietan. Lehen zatian nagusi izan zen etxeko taldea Reala, baina zorrotzagoa izan zen Atletik bigarren zatian eta horrek eman zion akaso garaipena talde zurigorriari. Nahiara Beristainek jarri zuen Reala markagailuan aurretik, baina esan bezala eraginkor aritu zen Atletik bigarren zatian eta orduan iritsi ziren bizkaitarren golbiak. 61. minutuan Erika Bazkezek sartu zuen banakoa eta protagonista berberak egin zuen bat eta bikoa 64. minutuan. Eta futbol arloarekin amaitzeko, gogoratu bigarren mailako gure taldeek, Eibarrek eta Alabesek galdu egin zutela euren partidetan. Talde Gipuzkoarrak bat eta bi galdu zuen etxean Numantziarekin, eta Alabesek era berean luzapenean jaso zuen gol horren ondorioz, bat eta bi galdu zuen Jaenen kontra. Futbolean nesken derbia izan dugu eta saskibaloian Gipuzkoa Basket eta Laboral Kutxaren artekoa ere izan genuen. Talde Gasteiztarra nagusitu zen azkenik 76 eta 78 gailendu zitzaion talde Donostiarari, etxeko taldea nagusi izan bazen ere partidako minuturik gehienetan. Atzoko garaipenari esker Laboral Kutxa Malagako Errege Kopatik geroz eta hurbilago dago. Bilbao Basketek zoritxarrez ezin du gauza bera esan. Porrot benetan mingarria jaso zuten atzo beltzezko gizonek, Juventuten aurka 80 eta 70 galdu eta gero. Rafa Poioren gizonak markagailuan atzetik joan ziren partida osoan zehar, eta atzoko porrotaren ondorioz, Erregeko parako sailkatzeko aukera guztiak galdu egin dituzte. Eskupilotan, binakako txapelketa aurrera doa eta asteburu honetan laugarren jardunaldia jokatu da. Batetik Urrutiko Etxea eta Beroiz 22-19 nagusitu zitzaizkien Ezkurdia eta Zabaletari. Eta momentuz behintzat azken bikote honek ez du partida bakar bat ere irabazi. Hirujok eta Barriolak bestetik hirugarren garaipena lortu zuten Berasaluze eta Albizuri 22-17 irabazita. Horiek sasoiko eta datozen hauek oraindik eta gehiago. Olaizola bigarrenaz eta Aretxabaletaz ari gara, txapelketako laugarren garaipena eskuratu baitzuten Aritz Lasa eta Ceciliori, Xala eta Zubietaren ordezkoak hauek, 22-19 nagusituta. Lautik lau eta lider jarri da Asegartzeko bikotea. Eta amaitzeko azenolako partida jokatu zuten Titin eta Merinok eta Bengoitzea eta Galartzak. Urduritasuna azken tanturaino izan zen protagonista, baina azkenean partida eta ondorioz garaipena Titin eta Merinorentzat izan zen, 22-21 nagusitu ziren Errioxarrak. Errugbian Errege Kopako txapelketan jokatu dira final laurdenetako partidak eta tamalez geure taldeetako bat, baino ez da final aurrekoetarako sailkatu. Anpo Ordizia da hori Atletico Madrili 13-18 irabazi baitzion. Bizkaia Gernika eta Getxo arteak galdu egin zituzten euren norgehiagokak eta agur esan behar izan diote Errege Kopako txapelketari. Final aurrekoetarako lau sailkatuak beraz, horien artean esan bezala Anpo Ordizia, apirilaren 27 jokatuko den final horretan jarri dute dagoeneko jomuga. Top 14ean bestetik, hilaren 24 eta 25 asteburuan ekingo zaio berriro ere ligari. 17. jardunaldia jokatuko da orduan, eta Miarritz eta Baionak egun eta ordu berean jokatuko dituzte euren partidak. Larun batean urtarrilaren 25ean, arratsaldeko 6:30. Baionak Clermont jasoko du etxean, eta Miarritzek bestetik Oionak taldearekin neurtuko ditu indarrak. Ia bi hilabeteren ostean itzuli da emakumezkoen eskubaloi liga eta geure arreta bera-berak erakarri du beste behin. Talde gipuzkoarrak sasoiko jarraitzen baitu liderra da eta aste bukaera honetan partida biribila jokatu du bigarren sailkatuaren kontra. 26 eta 22 aixe hartu zuen hemendean Elbeitia Alkobendas eta 5 puntuko aldea dago uneotan talde bien artean. Txomin Arana dakarrean parte hartzen ari den pilotu euskaldunak 31. amaitu du txapelketako lehen zatia. 7. etaparekin amaitu da lehen zati hori eta motorra behar bezala berrikusteko erabili du txapelketaren lehen eta bigarren zatia banatzen dituen atsedenaldia. Etapaz etapa Aranak helburu argia du, helmugara iristea lortu nahi du pilotuak. Aste bukaera oparoa izan da gure kirolarientzat eta aste honetako kirol tartean izen bat baino gehiago dugu nabarmentzeko. Garbine Muguruza dugu lehen protagonista. Venezuelan Caracasen jaiotako azkoitiarrak Obarteko tenis txapelketa irabazi baitu aurkariari Clara Zakopalova txekiarrari 2 setetan nagusituta. Beste protagonista handi bat Lucas Egibar bigarren izan da Andorrako munduko snowboard cross kopako proban. Indarrak gordetzea dagokio orain datorren hilabetean jokatuko dituen Errusiako Joko Olimpikoetarako. Jarrai dezagun Javier Ruiz de Larrinaga, Espainiako ziklokros txapeldun berria da. Laugarren aldiz lortu du Ruiz de Larrinaga kalako titulua eta Aitor Errandezik kendu dio hain justu orain arteko txapeldun izena. Eta ez dira bertakoak, baina bertan lehiatu dira eta haiek aipatuz, haiek nabarmenduz, amaitu nahi dugu aste honetako kirol tartea. Consensus Kipruto Keniarra eta Gelete Burka Etiopiarra dira eta haiek irabazi dute Elgoibarko aurtengo nazioarteko krosa.
Idoi Altuna, mila esker eta 15 egun barru arte.
Oso ondo izan.